Liebe Geschwister, ganz herzlich grüßen wir euch alle im teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus und wünschen uns gottesreichen Segen. Wie schon gestern Abend erwähnt, seid alle zahlreich gekommen, so fast die zu früheren Zeiten, seid alle, die ihr zu Besuch gekommen seid, uns ganz herzlich willkommen, ob ihr aus dem direkten europäischen Nachbarraum Österreich, Schweiz, Belgien, Frankreich, den Niederlanden kommt oder von weiter weg aus Osteuropa, zum Beispiel aus Rumänien, aus der Tschechei, aus der Slowakei und von wo ihr sonst alle gekommen seid, auch aus Deutschland. Wir sind hier, um Gottes Wort zu hören und den Herrn aufs Neue zu erleben. Uns geht es nicht darum, nur irgendeinen Segen davon zu tragen, sondern wir tragen Verlangen, dass der Herr die Verheißungen, die er uns für diese Zeit gegeben hat, in unserem Leben erfüllt. Deswegen kommen wir zusammen und strecken uns danach aus. Ich glaube, gestern haben wir noch einen Bruder aus Kanada in unserer Mitte begrüßen können nach der Versammlung mit seiner ganzen Familie, befindet sich zurzeit auf Europareise und ist auch bei uns eingekehrt. Möge der Herr auch dich und deine Familie reichlich segnen. Wir stehen jetzt kurz auf und legen dem Herrn diese Andacht hin. Himmlischer Vater, dir sei der Lobpreis und der Dank dargebracht für die Treue und die Gnade, die du uns immer wieder aufs Neue zuteil lässt. Wir sind hier versammelt in deinem Namen, und du hast verheißen, mit uns zu sein, wenn wir in deinem Namen versammelt sind. Sei du gegenwärtig in dieser Zeit, in der wir hier versammelt sind. Sprich zu uns durch dein Wort und hilf, Herr, dass wir am Ende nicht nur Hörer dieses Wortes sind, sondern dass du uns auch helfen kannst, durch deine Gnade alles in die Tat umzusetzen. Wir danken dir für deine Gnade und wir danken dir für deine Treue. In Jesu heiligem Namen. Amen.
Amen.
Lasst uns vielleicht zwei Lieder singen aus dem Heft hier. Wir beginnen mit Lied Nummer 19, Brüder, seht die Bundesfahne in den Lüften wehen.
Gott mit uns sei uns wehrlos.
sei es, dass wir mit ihm
magasztalva legyen az Úr, hadd menjünk előre ő vele úgy, ahogy énekeltünk ebben a különleges időben.
Lass uns noch als zweites Lied, Lied Nummer 21, Fels des Heils geöffnet mir, birg mich ewiger Hort in dir. Ich ein Wort zur Einleitung aus Hebräer, dem 13. Kapitel lese, gibt es vielleicht noch ein, zwei Dinge zu sagen. Ihr habt es vielleicht auch bemerkt, wir haben heute eine Kamera wieder aufgestellt. Dieser erste Teil wird bis zum Ende der Aufnahme auch international übertragen.
Und wir
haben es ja auch schon versucht, auf der Internetseite darzulegen und anzudeuten. Aber gestern gab es auch schon einige Fragen wieder bezüglich der Missionsarbeit und wie die Dinge hier weiter verlaufen werden. Es ist so, Brüder und Schwestern, dass das Wort laufen muss und die Wahrheit weiter verkündigt wird. Und da gibt es auch seit Jahren und Jahrzehnten einen praktischen Teil, der immer von hier aus betreut worden ist. Und die Dinge werden so weiterlaufen, wie ihr es gewohnt seid. Die Brüder und Schwestern, die hier am Missionszentrum ihren Dienst tun, sei es im Büro, sei es in der Druckerei, sei es im Versand oder was immer sie auch tun, sie haben über die Jahre in der engen Zusammenarbeit mit unserem Bruder sehr viel Erfahrung gesammelt. Und einfach nur für euch, dass ihr wisst, die Dinge, die den täglichen Bedarf angehen, die gehen so weiter. Nichtsdestotrotz gibt es viele Aufgaben, die Bruder Frank natürlich wie selbstverständlich wahrgenommen hat. Und wir hatten letzte Woche ein Treffen mit ein paar Brüdern und dem Vorstand. Und auch da muss der Herr uns helfen. Und dass die Aufgaben und die Entscheidungen, die zu treffen sind, auch mit der Hilfe des Herrn und mit Weisheit getroffen werden. Auch da macht euch keine Sorgen. Der Herr wird uns weiterführen und leiten. Es gibt natürlich einiges auch zu prüfen jetzt und herauszufinden. was gewisse Abläufe angeht.
Ja,
bizonyos dolgok folyamatát felülvizsgálatra kerülnek. Muss jemand die Verantwortung für all diese Dinge tragen, ja, so wie die Brüder und Schwestern, die hier am Missionszentrum ihre Arbeit verrichten, sollten wir sie auf Gebetshänden besonders tragen in dieser Zeit. So bitte ich euch auch besonders für unsere Brüder Andreas Smiskis und Bruder Alfred Borg, die jetzt weltlich gesehen momentan die gesamte Verantwortung tragen. Es ist ihnen nicht leicht, wir haben darüber gesprochen, und deswegen bitte ich euch, dass ihr auch sie auf Gebetshänden besonders tragt für jede Entscheidung, die ansteht. Wir vertrauen auf den Herrn und seine Führung und Leitung. Dann gibt es vielleicht noch etwas zu sagen zum 16. Juni. Wir hatten hier ja den Gedenkgottesdienst für unseren Bruder, der am 8. Juni heimgegangen ist. Viele, viele Geschwister sind hier anwesend gewesen. Und viele Brüder international hatten sich hier eingefunden. Und wir haben über 4 Stunden von den Brüdern gehört, die es auf dem Herzen hatten. Ihre Zeugnisse, ihre Erlebnisse, ihre Erfahrungen geteilt zu bekommen. Und wir haben uns daran erfreut. Nichtsdestotrotz müssen wir sagen, so wie es schon auch an mich herangekommen ist, dass in diesem Gedenkgottesdienst Weisungen oder ein Vermächtnis von Bruder Frank vorgetragen wurde. Ich für meine Person kann das nicht feststellen. Und es wurde auch kein Vermächtnis und keine Weisung von Bruder Frank hier vorgetragen, sondern jeder Bruder hat aus seinem persönlichen Erleben sein Zeugnis gegeben. Und für mich ist das Stärkste, was wir sehen können, was der Herr Bruder Frank zum Schluss noch geschenkt hat, kurz vor seinem Heimgang, dass es in seinem Herzen sprach: Mein Knecht, sei unbesorgt, ich habe das Werk angefangen und ich werde es siegreich vollenden. Etwas anderes gibt es nicht zu dem Thema zu sagen. Wenn wir von einem Vermächtnis eines Menschen sprechen wollen, das gab es nicht im Dienste oder Brennens, das gab es in keinem Dienste eines Gottesmannes, sondern wenn wir davon reden wollen, dann geht es darum, dass Gottes geoffenbartes Wort uns in Gänze hinterlassen worden ist. Und wir dürfen davon profitieren. Uns ist der volle Heilsratschluss Gottes hinterlassen worden. Und alle Geschwister weltweit und jeder, der es wissen möchte, kann daran angeschlossen sein und in seiner lokalen Gemeinde daran wachsen und gelehrt werden und den Segen empfangen und sich nach den Verheißungen ausstrecken. Ab 1966, schon vorher, hat Bruder Frank Missionsreisen gemacht, aber besonders ab 1966 hat unser Bruder die ganze Welt bereist, auf Einladung dienender Brüder, meistens auf Einladung dienender Brüderin, und hat seinen Dienst von Stadt zu Stadt und von Land zu ziehen, die Speise auszuteilen und das ewig gültige Evangelium zu predigen, voll ausgeführt. Begleitet immer wieder von Veröffentlichungen seines Rundbriefe, seines Broschüren, die uns über all die Jahre Orientierung gegeben haben. Und so wie wir es in den letzten Jahren ja besonders mitbekommen haben, seit den 1980er Jahren wurde das Wort auch über Kassetten weitergegeben, über später dann kamen die Videokassetten dazu und bis heute werden ja von den Versammlungen immer wieder DVDs versendet. Einzig und allein, dass das reine, wahre, geoffenbarte Wort Gottes bis an die Enden der Erde gereichen würde. Und unser Bruder hat es immer auf dem Herzen gehabt. Ich komme ja hier in diese Gemeinde, nicht auf meinen eigenen Füßen bin ich hier hineingekommen, sondern meine Eltern haben mich schon mit der Tragetasche hier hineingetragen. und kann also sagen, dass ich auch vieles miterlebt habe. Und so kann ich mich sehr gut daran erinnern, wie Bruder Frank immer wieder auf dem Herzen hatte. Vielleicht stellen wir mal einen Sendemast hier auf dem Parkplatz auf.
Und
wie Gottes Wege nun einmal sind, es steht kein Sendemast auf dem Parkplatz, aber die Technik ist so weit fortgeschritten, dass seit 1998, seitdem unser Bruder Joachim Borg die erste Internetseite hier für das Missionszentrum gestaltet hat, auch Live-Übertragung in stattgefunden hat, zunächst nur in Deutsch und englischer Sprache, immer mit dem Gedanken an Matthäus 24, Vers 45 bis 47 war unser Bruder getrieben, die Dienerschaft mit dem auszustatten, was für den Dienst in der lokalen Gemeinde, in der verschiedenen lokalen Gemeinde wichtig ist. Und seht, wie der Herr all die Dinge geführt hat. Dort oben sind heute noch 12 Übersetzerkabinen, in denen der Herr dafür gesorgt hat, dass Brüder und Schwestern da sind, die den Übersetzungsdienst versehen können. Und es ist nicht nur bei den dienenden Brüdern geblieben, sondern seit 2005 ungefähr wird hier von diesem Ort in 13 Sprachen übertragen, damit auch das Volk vollkommen angeschlossen ist. So wie es in Apostelgeschichte 17, Vers 11 heißt, dass die Zugurea edler gesinnt waren und in den Schriften geforscht haben, so sind auch wir in der Predigt immer wieder angehalten worden, das, was wir hören, die Schrift aufzuschlagen und darin zu forschen, ob es sich also verhält. Wir haben das Wort bereitwillig angenommen, nicht nur dienende Brüder, sondern das gesamte Volk weltweit ist mit diesem Dienst und dem Inhalt dieses Dienstes, der Botschaft des vollen Evangeliums, bekannt gemacht worden, damit wir uns ein Urteil über das Gesagte bilden können, so wie es in 1. Korinther 14 Vers 29 und 30 geschrieben steht. Die Gesamtgemeinde ist also voll ausgestattet durch all die Publikationen, durch all die Predigten. Und wir haben eine vollständige Einordnung auch des Dienstes von Bruder Branham bekommen. Dafür können wir dem Herrn froh und dankbar sein, dass er uns all diese Dinge zuteil hat werden lassen. Damit geht aber auch eine Verantwortung einher, die wir alle vom Herrn haben. Und deshalb ist es gerade jetzt wichtig, dass wir Acht geben vom Herrn. Die Geschichte scheint sich zu wiederholen, so wie es im Dienste von Bruder Branham war. Unser Bruder ist noch nicht einen Monat beim Herrn. Und schon kriegt man die ersten Nachrichten, wo Menschen anfangen, Zitate zu sammeln, Zitatsammlungen zu veröffentlichen, teilweise sogar mit Bruder Franks Unterschrift darunter. Wir sind befähigt, all diese Dinge, die jetzt kommen, zu prüfen. Zu prüfen am Wort. Brüder und Schwestern, hinein in die Schrift und die Frage, die wir uns dabei stellen können, dient das, was manche Brüder dort veröffentlichen, zur Auferbauung der Gemeinde, oder geht es darum, dass Menschen jetzt schon da sind, um Standpunkte für ein bestimmtes Thema darzustellen und persönliche Anliegen in den Vordergrund zu stellen. Und die Kernfrage dabei ist immer, und das haben wir aus den Predigten und des Bruders jahrelang gehört, wenn solche Dinge kommen, wo ist die Verheißung dafür in der Schrift? Das ist die Grundfrage. Wenn es keine Verheißung in der Schrift für diese Dinge gibt, dann gibt es auch keinen Segen dazu. Das muss uns ganz klar sein. Und das andere, was wir uns die Frage, die wir uns stellen können, haben wir die Dinge, die uns dann vorgestellt werden, im praktischen Tun der Gottesmänner gesehen? Paulus schreibt, was ihr an mir gesehen habt,
amit Pál apostol ír, az érvényes ma is, amit láttatok, amit én rajtam cselekedni. Azt szeretném, hogy cselekedjétek ki, és szeretném én személyesen is. Nagyon sok dolgunk
vannak.
Nagyon sokat gyűjtöttünk a körlevelekből, a prédikációkból, a irodalmakból, prédikációk ezreit.
Die zu unserer Erbauung
dienen können.
Möge der Herr uns Gnade dazu schenken, dass wir, dass er uns auch die Weisheit gibt, mit diesen Dingen umzugehen. Viele können sicherlich aus ihren persönlichen Erfahrungen und Begegnungen berichten. Das könnte ich auch tun, wenn ich daran denke, als kleiner Junge an der Hand meines Vaters im Büro zu stehen. Und voller Scham eine Süßigkeit gereicht zu bekommen von dem Mann, der da vorne immer so ernst gesprochen hat, bis hin dazu,
dass ich mein
Freund Bruder Andreas Miskes als junger, unverheirateter Mann erlebt habe, dass Bruder Frank uns sagte, Brüder, wenn ihr nicht wisst, wie ihr eine Schwester ansprechen sollt, dann kommt zu mir. Ich bin euch gerne ein Ratgeber. Ja, das sind alles Dinge, die wir persönlich erlebt haben. Aber ich habe mir auch die Frage gestellt in dem Zusammenhang, was bleibt für mich, was bleibt für uns vom Dienst unseres Bruders durch all die Jahre und Jahrzehnte. Und da ist mir als erstes in den Sinn gekommen, dass das geoffenbarte Wort im Sinne von Matthäus 24, Vers 45-47, ausgeglichen zu teilen ist, mit Jesus Christus als Mittelpunkt der Verkündigung. Das kann ich bezeugen im Dienst unseres Bruders, dass Jesus Christus immer der Mittelpunkt der Verkündigung war. Als weiteres ist mir aufgefallen, die Betonung all der wiedererstatteten Lehren, alles, was Bruder Brennan gegeben wurde, was durch unseren Bruder schriftgemäß eingeordnet wurde und da ganz besonders die Einheit Gottes in ihm leben, weben und sind wir. Die Einheit Gottes, das war,
vagyunk,
ja,
van, ami
wenn man so sagen darf, das Leib- und Magenthema unseres Bruders. Und wenn es dahin kommt, zu sehen, látjuk, wie all diese Themen praktisch angewendet témák, werden, das ist für mich auch ein großes Zeugnis aus seinem Dienst. Mir war es vergönnt, in 14 Ländern mit Bruder Frank unterwegs gewesen zu sein, zu den verschiedensten Anlässen. Der volle Heilsratschluss Gottes ist jederzeit und immer gepredigt worden. Wenn es eine freie Evangelisation gewesen ist, dann hat unser Bruder sich wirklich jede Freiheit genommen, die man im Geiste Gottes nur gereicht bekommen kann. Aber wenn es in Denominationen war, sei es in der Pfingstgemeinden, dass Gott ihm so viel Weisheit und Verständnis gegeben hat, den vollen Heilsratschluss darzulegen, ohne das Thema der Pfingstgemeinde zu überreizen. Bei den Baptisten genauso, der volle Heilsratschluss Gottes ist verkündigt worden, ohne das Thema der Baptisten zu überreizen. Das ist für mich eine ganz große Lehre des Dienstes unseres Bruders. Möge der Herr uns auch Feingefühl geben für den Dienst in den lokalen Gemeinden. Und dann ein Thema, ich komme gleich zum Abschluss und wir lesen Hebräer 13. Ein Thema, woran einige sich oft auch gerieben haben, dass unserem Bruder ab und an mal gesagt wurde, du versuchst es jedem recht zu machen. Ja, Brüder und Schwestern, die Liebe Gottes, wenn sie vorhanden ist,
Isten szeretete, Isten szeretetét illetően, ha ez rendelkezésünkre áll,
um ja keinen zu verlieren. Und das ist mir so groß geworden. Und mir ist dabei aufgefallen, wenn ein Thema angefangen hat, in einer Brüderversammlung oder sei es in einer Fragestunde, unser Bruder hat durch den Geist Gottes
durch
die Frage, die gestellt wurde, in den ersten 1-3 Sätzen eigentlich immer das gesagt, was der biblische Standpunkt ist. Und hat darauf gehofft,
dass alle damit zufrieden sind und ihres Weges gehen.
Aber ich habe auch oft erlebt,
dass
Menschen da waren,
hogy emberek voltak,
die sich damit nicht so ganz zufrieden gegeben haben,
akik ezzel nem elégedtek meg úgy egészen.
Elégedtek meg egészen és argumentáltak. Dass Bruder Frank sich in Demut schnell zurückgezogen hat,
és meg lehetett állapítani, hogy Frank testvér
akkor visszahúzódott, bei den Betreffenden im Herzen nicht auf den rechten Boden gefallen ist.
Hogy, ja.
Und so ist jeder mit der Antwort nach Hause gegangen,
ja, és mindenki elmehetett azzal a válasszal haza, amit remélt megkapni.
Ich kann aber nur eins sagen, abschließend als Zeugnis, welch ein Segen darauf liegt, den Weisungen eines Gottesmannes zu gehorchen. Besonders wenn es um seinen Dienst geht, auch um die Dinge, die mit der Schrift zu tun haben. Und ich habe dieses Zeugnis vor kurzem hier gegeben und möchte es doch noch einmal wiederholen, dass ihr seht, wie der Geist Gottes durch unseren Bruder gewirkt hat.
Figyelemmel tartottuk azt is, hogy
im Jahr 2016 in Moldawien gewesen,
hogyan munkálkodott a mi testvérünkön keresztül.
Moldáviában
voltunk például egy összejövetel, ott sok nép
összegyűlt, ott
eljött egy ember is,
den rechten, das rechte Bein gelähmt,
akinek hiányzott a jobb lába, tehát az nem tudta többet mozgatni is.
Hat gepredigt,
predikált,
den vollen Heilsratschluss Gottes,
határozatát közhírítette.
Auf das Thema Heilung ist er eigentlich gar nicht eingegangen.
A gyógyítási,
und dann war die Versammlung
gyógyítást
zu Ende,
illetően nem is foglalkozott, nem is predikált semmit.
Zum Gebet.
Ez az ember előre jön imádkozni
érte, baut sich vor Frank auf,
és
und sagt,
odaáll Frank testvérrel,
ich möchte
mondja,
geheilt werden.
Szeretnék meggyógyulni.
So wie zu Jesu Zeiten.
Úgy, mint az Úr Jézus idejében, helyben.
Und Bruder Frank schüttelte sich kurz und sagte nur, wie bitte, noch einmal.
És Frank testvér feltette a kérdés neki, hogy
der Mann sagte, ich möchte geheilt werden.
Szeretnék meggyógyulni.
Wie zu Jesu
Úgy,
Zeiten.
Mint az Úr Jézus idejében.
Auf der Stelle.
Helyben.
Und ich stand da,
és én is ott álltam,
és
több testvérekkel
együtt,
és azt gondoltam
Gottes,
magammal, Isten
emberem,
most egy kihívás előtt állsz.
Wie die Führung des Geistes
de látjátok, hogy milyen
Bruder
a
Frank
szellem vezetése.
Schaut den Mann an,
Frank testvér ránézett az ember,
es geht
és
hier
azt
nicht
mondja,
um ein körperliches Problem.
Itt nem egy
du brauchst Befreiung.
Fizikai problémáról
van szó. Er sagt dem Mann auf den Kopf die Sache zu.
Szabadulásra van szükséged. Neked szabadulásra van szükséged. És most két lehetőség van. Ha Isten szelleme az
Ige
által, a Szent Szellem által szól, két lehetőség van.
Das wäre dem Mann frei geblieben. Zu sagen, mir geht's hier um Heilung. Ich sage euch, es hätte ein allgemeines Gebet gegeben und dieser Mann wäre seines Weges gezogen. Aber er hat den Teil Gottes erwählt. Er blickte zurück und sagte zu Bruder Frank,
ja,
das stimmt, bete für mich.
Belátta,
und Bruder Frank
mondja,
fing an, für diesen Mann
igazad
zu beten,
van,
um Befreiung. Und als er noch um Befreiung gebeten hat,
ja,
da kam auf einmal Kraft in das Bein dieses Mannes. Und er konnte sein Bein bewegen und er ist befreit, geheilt und gerettet, aus dem Saal hinausgegangen, hat seine Krücken unterm Arm getragen und hat zu den Brüdern noch gesagt, jetzt möchte ich auf den Namen des Herrn Jesus Christus getauft werden. Denn das war das, was er aus der Predigt für sich mitgenommen hat. Brüder und Schwestern, egal was geschieht, mögen wir, wenn der Geist Gottes spricht, mögen wir wirklich das Richtige erwählen, Herr, und auch auf das hören und uns dessen erinnern,
szellemére,
was die Männer Gottes in
unserer
Mitte getan
Isten
haben und was sie uns gelehrt haben.
Az idők möge
der Herr uns Gnade schenken.
Legyen, hogy az Úr
verzeiht mir, es ist ein bisschen Verzug entstanden, aber das war mir wichtig, das noch einmal zu sagen,
meg,
dass wir jetzt nicht denken,
volt,
wir können tun und lassen, was wir wollen, sondern dass das, was uns hinterlassen worden ist, in Wort und auch in Tat, dass wir dem Folge leisten. Lass uns aus Hebräer 13 ab dem 7. Vers
lesen. Hebräer
13 ab Vers
7.
Bleibt eurer Führer ein Gedenk. Amen. Bleibt eurer Führer eingedenk, die euch das Wort Gottes verkündigt haben.
Maradjatok a ti
vezetőinkre. Betrachtet immer wieder den Ausgang ihres Wandels und nehmt ihren Glauben
zum Beispiel.
Jesus Christus ist gestern und heute derselbe und in Ewigkeit. Halleluja. Amen. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremdartige Lehren fortreißen, denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird. Nicht durch Speisen, mit denen sich zu befassen, noch niemandem nutzen gebracht. Wir besitzen einen Opferaltar, von dem zu essen, die kein Recht haben, welche dem Zelt obliegen. Denn von den Tieren, deren Blut zur Sühnung der Sünde durch den hohen Priester in das Heiligtum hineingebracht wird, werden die Leiber außerhalb des Lagers verbrannt. Deshalb hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen,
ezért Jézus is, hogy az ő saját vére által megszentelje a népet, a városkapján kívül szenvedett.
Így hát, hadd
menjünk ki tehát ő hozzá a táboron kívülre, és viseljük az ő gyalázatát.
Denn wir haben hier keine bleibende
Stadt, mert itt nincs maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük.
So wollen wir also durch ihn Gott alle Zeit ein Lobopfer darbringen,
Istennek egy állandó, dicsőítő áldozatot, vagyis ajkunk gyümölcsét, azok, akik az ő nevét vallják.
Amen. Lasst uns aufstehen.
Adáljunk fel imádkozni.
Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Treue und für deine Gnade, Herr, dass du uns hier hingebracht hast, an diesen Ort des Anbetens, Herr. Möge das, was wir gehört und gelesen haben, Herr, zu unserem Segen gereicht, zu unserer Auferbauung, Herr. Sprich jetzt zu uns durch dein Wort, Herr. Wir danken dir, dass du derselbe gestern, heute und in Ewigkeit bist, Herr. Und dass wir das auch im Dienste unseres Bruders erkennen durften, Herr. Hilf du uns, Herr. Schenk uns die rechte Einstellung und Ehrfurcht von dir und vor dem, was dein Wort uns zu sagen hat. Wir danken dir für deine Treue und für deine Gnade.
Amen. Amen.
И така приди молитвата, искам да чете от Словото и нека да се изправим. Искам да чете от Словото 1 Иоанново, 3 глава, от стих 1. Вижте, каква любов ни е дал Отец, да се наречем Божии деца, а такива и сме. Затова святит ни не познава, защото него не позна. Возлюбени, сега сме Божие деца, и още не е станало явно, какво ще бъдем. Но знаем, че когато стане явно, ще бъдем като него. Защото ще го видим такъв, какъвто е. И всеки, който има тази надежда в него, очиства себе си, както той е чист. До тук. Небесни Отче, ние ти благодарим за тази сутрин, че ти си не опазил, че ти не показа Твоята милост и ние отново можем тук да бъдем събрани пред Твоето лице. Ние ти благодарим, че ти не даваш Твоето Слово и отново не посочваш по какъв начин, как ти си ни изкупил и очистил си нас. Благодарим ти, Боже, че можем да бъдем Твоите деца по милост. Господи, дай ни Твоята милост, и днес сутрин ти да чуем Твоето Слово, да го приемем. Дай ти помазание на уста, чрез които ти ще говориш. О, Боже, така че да бъде проговорено към всички наши сърца и да можем ние да ти благодарим след това, тъй като ти отиде заради нас. Ти нас не изкупи и освободи. Благослови, небо, ди милостив к нас. Амин. Амин. Некогда седнем. Хваление и благодарение да быть издигнуто на Господа. Вече често сам казвал, че хората записывают историю, это след, като вече нештата се е случили. Цялата човешка история состои от описание на нечто, което някога се е случило. А историята на спасение, то е била съставена още от вечността и била записана предварително. Пророците и Божие мъже, те занапред са говорили, какво трябва да стане, какво ще се случи, и те точно това са го написали, тъй като те са били под водителството на Святия Дух. Ние сега отскоро се върнахме от Израел, ние си спомняме как по вечерно време там имахме събрания и четохме пророчествата от Стария Завет. След това ги разглеждахме как се изпълнили в Новия Завет. И това е нещо, което се издига над всякакво съмнение. Точно за това става дума. Ние не можем да основаваме нашето вечно спасение, блаженство върху някакви неща, които няма да се издигат над всякакво съмнение. Ако някои неща не са били потвърдени от Бога като истина, тогава можем това да го оставим на страна. И затова на това място ние поставяме акцента с цяло смирение и с цялата отговорност, акцента върху Божието Слово. Не върху това, което казват хората или тълкуват, или пишат, но върху това, което е казал Бог, разбирание и убеждение, че небесата и земята ще преминат, но Божието Слово ще прибитва до века. И всички, които са приели в себе си Божието Слово, те носят това семе Божие в сърцата си. И това Божие семе трябва да изникне и ще има плод, божествен плод. Просто това е закон, че всичко ражда според види си. Ты, как то Бог е поставил ред в сотворението, същото Той го е направил и в духовната сфера. Ние много сме благодарни, че има също и небесна сфера, не само земна, има друг свят, не само този свят, не само смърт има, но има и възкресение. Нали това е нещо чудно, прекрасно е? Само помислете, ако аз бих сега това го наричал, че този свят е жалък, да бъдем тук сега без надежда, тогава какъв смисъл има живота ни? Благодарение на Господа, който показа милост на нас, Той ни привлече към себе си, и Той не направи да бъдем Негови синове и дъщери. И ние вече четохме встъпителното слово, към което сега още ще се завърна, тъй като вчера вечерта имахме прекрасна хармонична сватба и искам да я взема за пример и желая да започна от Откровението 19 глава, след това 1 Иоанново 3 глава. И след това, желая още да говоря от Евреи, 2 глава, Итак, в Откровении 19 глава, от 1 стих, пишет: «След това чух нещо като силен глас от голямо множество на небето, който казваше: Алилуя! Спасението, славата и силата принадлежат на нашия Бог, защото неговите присъди са истинни и праведни, понеже той усъди великата блудница, която е покварила земята със своето блудство. И прати върху нея възмездие за кръвта на своите слуги. И те втори път казаха Алилуя, и димит и се издигна за вечни векове. И 24 старейшини и 4 живи същества паднаха и се поклониха на Бога, който седи на престола, и казаха: Амин, Алилуя! И от престола излезе глас, който казваше: Хвалите нашия Бог, всички негови слуги, ви, които му се боите, малки и големи. И чух нечто, като глас от огромно множество, като глас от много води и като глас от силни гримове, което казваха Алилуя, защото Господ наш Бог всемогъщият се възцари. Нека се радваме и се веселим, и некому отдадем слава, защото дойде сватбата на Агнето, и неговата жена се е приготвила. И на нея се даде да се облече в блестящ и чист весон, защото весонът са праведните дела на светите. И ми каза: Напиши, блаженни са тези, които са поканяни на сватбената вечеря на Агнето. И ми каза: Тези са истинните Божии думи. Тогава аз паднах пред краката му, за да му се поклоня. Но той ми каза: Не дей, аз им служител заедно с теб и с братите ти, които имат Иисусовото свидетелство. Поклони се на Бога, защото Иисусовото свидетелство е духът на пророчеството. Това е нещо прекрасно. Когато ни без някакво полагане на усилие можем да се съгласим с цялото свидетелство на Писанието, когато ние от сърце можем да приемаме всяко слово, Твоя голяма милост, и ние знаем, че тук написаното, то ще се изпълни, защото ще има голяма сватбена вечеря, и ще има голямото множество безбройно, то ще участвам в нея. Само става въпросът, както един автор на песента казва: «Кой ще влезе през бисерната порта, дали това ти ще бъдеш, дали това аз ще бъда?» Това събитие ще се случи. Сватбената вечеря ще я има. Дали всички ние ще бъдем там, всички, които сме чули Божието Слово и сме последвали Господа, дали ние там ще бъдем, по милост? И ние можем това с вяра да го приемем за себе си, не с някакво високомерие или в основание на собствени дела, които сме ги направили, но ние можем изцяло да се основаваме вверху унваку эту Бог и направил заради нас в Христос. Тук соговори за невястата, че на ней было дадено да се обличе фависон светел и чист. Тя себе се украсила, тя се приготвила за този велик ден на сватбата. И тя ще може да влезе. И тогава ние, с младоженецът на душите ни, ние ще празнуваме сватбената вечеря там в славата. Тук на земята за такива събития много трябва да има подготовка, украсяване, маси, приготвяне на храна и гледат, проверяват дали всичко да изглежда правилно. Обаче както ще бъде там, веднъж, в славата? Преди Господа напусне да остави земята, той каза в Евангелието от Йоан 14 глава пише, и като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си. Така че, където съм аз, да бъдете и вие. Павел го изразява с такива думи, каквото око не е видяло и ухо не е чуло и на човешко сърце не е идвало, това е приготвил Бог за унези, които го любят. Точно това е условието, тези, които го любят. И Господ каза, ако ме обичате, ще пазите моите заповеди. И нашия брат вече ни прочете, че това става дума за истинската любов един към друг, и тя трябва да бъде изявена помежду нас. Защото няма нито един човек, който може да каже, аз обичам Бога, и в същото време той не обича брат си и сестрата си. Такъв човек е лъжец. Той и себе си лъже. Той не е достоен да изговаря такива думи чрез устата си. Пред Бога важи само онова, което ще устои, и може да устои само онова, когато думите и делата са в съответствие. Но когато нашите думи не съответстват на реалността, тогава можем изобщо да мълчим. И тук в 1 Иоанново 3 глава стих 16 пише, «По това познахме любовта, че Той отдаде живота си за нас, така и ние сме длъжни да отдадем живота си за братята». Божията любов, тя е активна. И за да може да кажем заедно с нашия брат, тя действа, тя се изявява, тя позволява да може да знаеш на нея в действителността, може да я видиш, да я преживееш. Не е достатъчно просто да свидетелствуваш със своите си думи, с устата си. В Йоан 3 глава, в същата глава ни четохме, вижте каква любов ни е дал Отец, да се наречем Божие деца. А такива и сме. Тук имаме две неща, които вървят едно след друго. Ние се наричаме Божие деца, това е първото, и второто е, ние трябва да можем с убеждение да кажем, че да, ние сме такива. Блажен е онзи човек, който имал такова преживяване с Бога. И знаете ли, че колкото повече ти се прибавят години, повече мислиш за онова, какво ще бъде след като този земен живот ще приключи? Понякога ние така ставаме склонни към това, че някой да критикуваш. И при това ние забравяме, че себе си трябва да критикуваме, да коррегируемы. Треба да будем искренне пред Бога, да можем докажем, Господи, как я смогу да устоя пред Теб, как висы условия-то. Чинишь Ти бытим, слава-то пред Теб. И това е несложно. Сега пиша Гутваф една книга, че това е лесно, така да разсъждаваш. И дали хората стават блажени, изпълнявайки различни таинства, обрядно, започвайки от раждането и до смъртта, и изведнъж накрая се оказва, че те не са горе, а някъде долу там са. Обаче, да критикуваш, това няма да доведе теб и мен там горе. Ние трябва да бъдем честни в сърцето си и да молим Бога, Той да ни покаже пътя, който нас ще ни доведе до целта, защото нищо няма да ни помогне, че много пътища водят по края целта, заобикалят целта. Това може би само едната страна, но втората страна е да намериш пътя, който ще доведе до целта и да имаш преживяване с Бога, да може в живота ни да бъде вложено това, от което наистина имаме нужда, за да можем да бъдем взети горе. А ако ние, мисля, че това го пише в Римляни 5 глава, искаме да кажем за Божията сила, която трябва да промени телата ни, и тази божествена сила трябва да бъде в нас, за да може това земно тяло да се промени. Послание Римляни 5 глава пише от стих 4. Твърдостта произвежда опитност, а опитността — надежда, а надеждата не посрамя, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез Святия Дух, който ни е даден. Ако ние това слово ще го разглеждаме надълбоко, тогава ние всеки път трябва да се питаме, дали можем ние това да го кажем същото. Само едно четене няма да те доведе там. Ние трябва да имаме същите преживявания. И така, в твоето сърце и моето сърце трябва Божията любов да бъде изляна чрез преживяване, както това са го получили учениците, да и всички вярващи в първоначалното християнство. И сега, днес, нека така да го кажем пред Бога, че имаме днес едно замъглено християнство. И хората казват, ето се покаяха, имат обращение, те са вярващи, имат Святия Дух, но дали това е така наистина? Ако някой ни казва, да, това вече го има, то може да не бъде така в действителността. Разбира се, бихме желали то наистина така да бъде. И ако това го има, в действителност то ще се вижда. И най-доброто, което е имало в първото християнство, това, че те не само са говорили за тези преживявания или са обявявали, но то е било доказано, че то наистина се е случило. И ние всички сме убедени в това, че църквата сега в края на благодата трябва да дойде към такова състояние, в което тя е била в началото. И с това е свързано всичко онова, което беше в първото християнство, беше в първата църква, това да бъде същото и в нас. Послание Римляни, 8 глава, стих 11 пише. И ако живее във вас духът на този, който възкреси Исус от мъртвите, что този, който възкреси Христос от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез духа си, който живее в вас. Ние през тези дни слушаме, чуваме за завръщането на Господа, за промяна на нашите тела, за грабването и за среща с Него във въздуха. Също така е за сватбената трапеза горе и ние се радваме. Обаче след това идва голяма болка, свързана с въпросът, кой наистина там ще бъде, ще участва. Тук пише, ако живее във вас духът на този, който възкреси Исус от мъртвите, и така, ако наистина същият Божий дух живее в нас, тогава той, който възкреси Христос от мъртвите, ще съживи вашите смъртни тела чрез духа си, който живее във вас. Това не е изцяло, напълно трябва да го разберем. Не само да го разберем, но и да имаме купнеж за това, да съответстваме наистина на условията, според които ще бъдат променени телата ни. И това е Божията сила, Святия Дух, наистина да заеме жилище в вярващите. Това не е като идея или мисъл, но реалност. Какво ще ми помогне една идея, тя няма да ни промени. Но същия Дух, същата Божия сила, Духът на този, който възкреси Исус от мъртвите, това не беше идея, но беше Божията сила, която можа да възкреси от смъртта, която можа да съживи мъртвият. И ние знаем, че Той възкръсна на третия ден, и след време Той беше възнесен в небесата. И така, същия Божий Дух, същата Божия сила трябва да живее в нашите смъртни тела, в нас, за да може чрез този Дух да бъдем съживени. И вече съм го казвал, че аз не желая да участвам там, където ще бъдат разочаровани милиони хора при второто пришествие на Господа. Хора, които си мислили, че ще участват, но те ще останат отзад. Невярващите няма да бъдат разочаровани, тъй като те се присмиват и казват, о, аз искам по-добре долу да отида, тъй като там са всички мои приятели. Отново и отново чуваш подобни неща, които те сами ги казват. Разбира се, те донасят болка, и това не можеш да го промениш. Атеистите и безбожните няма да бъдат разочаровани, тъй като те нямат надежда, те дори и не мислят за това и не вярват, че има живот след смъртта. За тях не може да дойде разочарование. Разбира се, те ще бъдат недоволни от това, което са избрали. Обаче разочарованието ще дойде в унези, за което нашия Господ ясно каза в Матей 25 глава, че тогава Небесното Царство ще бъде като 10 девици. Разбира се, става дума за всички вярващи, които по време на второто пришествие на Господа ще бъдат на земята. И линията минава точно по средата. 5 неразумни и 5 разумни. 5 са влязли, а 5 са останали. Точно половината. Така ще бъде при второто пришествие на Господа. Това слово е написано във връзка със сватбената вечеря. След това четем толкова тъжни думи, че вратата се е затворила. В третия стих тук се говори, Матей 25 глава, по-точно петия стих. И докато се бавеше младоженецът, се додряма на всичките и заспаха. А посред нощ се нададе вик: «Ето, младоженецът идва, излизайте да го посрещнете». Тогава всички онези девици станаха и приготвиха светилниците си, а неразумните казаха неразумните: «Дайте ни от вашето масло, защото нашите светилници угасват». А разумните в отговор казаха: «Да не беда не стигне и за нас, и за вас, по-добре идете при продавачите и си купете». А когато те отидаха да си купят, младоженецът пристигна и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвори. После дойдоха и другите девици и казаха: «Господи, Господи, утвори ни!» А той в отговор каза: «Истина ви казвам, не ви познавам. И така, бдете, защото не знаете ни ту деня, ни ту часы». Возлюбени, това, което сега прочетохме, може да се изпълни вече в най-близкото бъдеще. И този ден наистина е близо, и часът е наближил, така че всеки момент това може да се случи. О, как това трябва да изглежда с нас, че ние нашето спасение трябва да изработваме със страхопочитание. Не така, че да изпаднем в неверие, но сами себе си да проверяваме и доказваме: «Господи, имам ли аз всичко необходимо, за да се срещна с Теб, или нещо не ми достига, когато ти ще се завърнеш, който ще пожелая след това да се приготви, той ще се върне и ще види затворената врата». И за това отново и отново сериозно увещание, за да можем преди да се подготвим за среща с Господа. И още имам слово от Евреи 2 глава. Тук на нас не се дава сериозно предупреждение. От 1 стих. «Затова ние сме длъжни да внимаваме още повече на това, което сме чули, за да не би да се разменим с целта. Защото, ако словото изговорено чрез ангели беше твърдо и всяко престъпление и непокорство получи справедлива отплата, то как ще избегнем ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение, което от начало беше прогласено от Господа и беше потвърдено между нас от тези, които го бяха чули? Като Бог също свидетелстваше чрез знамения и чудеса, чрез разни велики дела и чрез раздаване на Святия Дух според Своята воля, какво силно слово, тук ясно се говори, как ще избегнем, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение, което от начало беше прогласено от Господа. Не хората, но самият Господ дойде и не изкупи. Той донесе милост, упрощение, изкупление. Голготата за нас е отправна точка, е събитие, където Бог се е примирил с човечеството и където ние сме свързани един с друг. Сега 2 Коринтяни, 5 глава, стих 19. «Бог беше в Христос и примири святи со себе си». Тук се говори за свидетели, които са чули, и те се възвестили на нас. Хората обаче размишляват и казват, кой е написал посланието към евреите? Разбира се, че ни сме ние свидетели и очевидци, но тук, както пише, че Бог свидетелствовал чрез знамения и чудеса, чрез разни велики дела. И чрез това можем ясно да разберем, че написал го това послание към евреите, човек, който чул от свидетели какво е ставало. И помежду всички апостоли имало само един, който много добре знаел, се разбирал в иудейството, в Божия закон, в Божието Слово, той е бил учен, той не е ходил за риба, и Бог могил много да го употреби, така че спасителния съвет той могил много добре да го напише, да обясни, и така ние сме благодарни на Бога за тези мъже, които са могли толкова добре да опишат чрез вдъхновението на Святия Дух и могли са да получават за всичко, което е нужно ние да знаем, и всички взаимовръзки, които невероятно никога не бихме могли да ги намерим, но те тук много добре са изявени. Блаженни са унези хора, които могат в същия дух да стоят, да действат, да се трудят в този дух, в който всички тези Божии мъже са работили, тъй като и те бяха част от делото на спасение. Как ще избегнем ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение, което от начало беше прогласено от Господа и беше потвърдено между нас от тези, които го бяха чули? Обаче то тогава не е спряло, Бог го е потвърдил, и ние просто очакваме. Да, аз бих желал още и днес това да започне. Така че да дойде божествено потвърждение на Словото Му. И в момента, когато няма потвърждение, то нямаме отговор, нямаме увереност, че ние бяхме чути пред Него и че това или онова дело ще устои пред Него. Тук пише в стих 4, като Бог също свидетелствуваше чрез знамения и чудеса, чрез разни велики дела и чрез раздаване на Святия Дух според Своята воля. И двете вървят заедно. Проповядване на Словото и потвърждаване от Бога. Чрез това Словото става живо за нас, и ние получаваме увереност. И тогава любовта няма само да има крака, с която тя ще върви, но и вярата ще има два здрави крака, върху които ще стои. Тук ние имаме Стария Завет и Новия Завет, който има взаимовръзки в пророческото Слово, и можем с вяра да стоим върху непоклатимата скала на спасението. Бог ни е показал милост, и тук ние чуваме за спасение, което ни било дадено, но което ние трябва лично да го приемем. Вече чухме, че сега можем вече да се наричаме Божи деца, и ние сме такива. Нека това във всеки един от нас да стане една действителност. Днес това да стане. Няма смисъл сега да слушаме проповед и да мислим за бъдещето. Бог иска ние да му дадим отговор още по време на проповедта, и за да може и той да ни отговори. точно такі проблеми. Не слушаме Боже эту слову, и на година след друга. Святого утива ми се удома и мислим вверху слово то. Ніщо не вам против, только бачу, треба да бути така, че по времена проповедта, да дойдем в общение с Богом. Също и да получим отговор от Него. При Него винаги делата и думите са в хармония. Обещанието и исполнението му, те винаги вървят заедно. Не може така да бъде, че Бог нещо да каже и да не го направи. Да даде обещание, да не го изпълни. Не, при Бога всичко е в хармония. Първо е проповедта, след това вяра е двоят проповедта и след това преживяване на онова, което Бог ни е казал чрез проповедта от Словото му. И ние сме убедени в това, че Бог иска нас изобилно да ни даде всичко, защото пълнотата е в Него. В Йоан 10 глава се говори, че добрия пастир дава живота си за овцете. След това той продължава и казва, аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. В цялата пълнота се говори. Нека Господ по това време да даде пълнотата на благословението си в църквата му, като общност. Ние искаме да принадлежим ко мне с вяра, за да можеш да го чуеш, да го видиш, да го усетиш. Не така, че само Бог да бъде с нас и помежду нас на думе, но и в действителността на Него, който ни е възлюбил, който е дал себе си заради нас, който е пролял кръвта си заради нас, който ни е изкупил, на Него да бъде донесена благодарност от цялата дълбочина на сърцето за всички Негови милости показани, и че Той нас не извикал и не привлякал към себе си от чиста любов. И свръх това, Той е вложил в нас желание да имаме, за да се подготвим, когато Той ще се завърне, за да вземе своите си у дома. Това ще бъде за нас един най-прекрасен ден. Възлюбени, това е крайната цел на възвещението. Не е така, че тук на земята да играем на църква и всичко свързано с това, но ние желаем да бъдем църква като общност на Исус Христос, имайки естество не земно, но небесно. И както тук в посланието към Еврея има още друго място, където е написано, че желаем да бъдем причислени към църквата на первородници. Мисля, че това е глава 12. Тук пише в стих 23. Евреи 12 глава, може би от стих 22. А пристъпихме до хълма Сион, до гради на живия Бог, небесния Иерусалим, и при десятки хиляди ангели, при празднично събрание, и при събранието на первородните, които са записани на небесата, при Бога съдия на всички, при духовете на усъвършенстваните праведници, при Исус, посредника на Нов Завет, и при порисената кръв, която говори по-добре от тази на Авел. Тук се вижда как се протяга мост от земната църква като общност към общност, църква, която е на небесата. Това е от най-голямо значение. И ние искаме да принадлежим към Нея, да бъдем причислени към Нея. По милост, има обикновени земни църкви, обаче има само една живата църква на Бога, която обхваща всички, които са били помилвани, които са получили опрощение, които са получили нов живот от Бога, които са били изпълнени с Божия Дух, Божий живот, Божията сила, която ще може нас да не промени нашето земно тяло, за да можем да предстанем пред Него. И както пеем в една песен, бъди готов да предстанеш пред Него, за да влезеш в Неговата слава. Нека Бог това да даде на всички нас, за да можем след време да участваме по великата славна сватба на Та вечеря. На Него, който е започнал, и Той, който ще завърши, на Него искаме сега да донесем благодарност. Амин. Нека да се изправим и да благодарим на Господа заедно. Небесни Отче, от сърце ние Ти благодарим за Твоето скъпоценно и свято Божие Слово. И още Ти благодарим, че Ти не даде обещание, също и ще изпълниш онова, което Ти си казал. Верният Спасителю, днес ние сме събрани тук пред Твоето лице, и ние чухме Твоето Слово, и скоро всичко това ще остане като една история отзад нас. О, верният Господи, кой ще влезе през бисерната порта? Това ще бъдеш Ти или ще бъда аз? Кой ще пее в ангелския хор? Господи, когато Това множество ще пее пред Твой престол, тогава и ние желаем да бъдем там. Помогни ни в това. Бъди милостив към нас, прости ни, очисти, измени и изпълвай ни со Святия Дух. Верният Боже, упази ни от най-страшното разочарование, което може да бъде на края на вярващия път. Дай ни милост пред лицето Ти, за да можем да имаме всичко, от което имаме нужда, за да можем да устоим пред Теб. Верният Боже, нека Твоето свято кръв, нека Твое святи Дух и свято Ти Слово да действа в нас, така че да нямаме никакъв недостатък в онова славна сутрин, когато Ти ще дойдеш още веднъж. Господи, ние сме тижни, очакваме благословението на Твоя Дух. Нека дишат благословение да слезе и Твоя Дух по време на проповедта да слезе върху хората и да действа в сърцата ни, така че никой да не тръгва от тук, такъв какъвто е душил. Също и сега ние Ти молим, Господи, упази Словото Ти в нашите сърца и да имаме вяра, че Ти ще го изпълниш. Възлюбени Господи, покажи ни пътят, по който ние трябва да вървим. Кажи ни, какво Ти желаеш ние да направим. Ние сме тук събрани, за да изпълним Твоята воля. О, Боже, помогни ни. Ние не можем да го направим от само себе си. Ние със собствените си намерения уставаме да стоим на собствените пътища. Ние се доверяваме на Теб и Ти молим за милост, съвет и на дело. Помогни ни, дай ни силата на съживлението, Божията сила, която ще ни вдигне на горе, която ще ни промени, която ще бъде в нас, за да може нашите смъртни тела да ги промени, да станат безсмъртни. Господи, Ниса, что Ти молим за нашего брата Лагос и за целую Африку молим, и за всички, кадету и десанамират на всички континенте, имами самое одно желание, акутувая в Твоя воля, дай мне милоста, че вечно действо, что то Евангелие по Твой совет, как то Ти самит гуказав Матей, 24 глава, стих 14, да быть это проповедано за свидетельство на всички народе. Дай не да участвами в това помилост. Господи, не желаем наистина свяра и верност, да предложим на человечеству Твою славную Евангелие, като благовест, спасение, примирение, искупление. Не те молим, утвори сердца-то, за да мога да приемат свяра, и да имат участие, да будет спасение, и да имат блаженство. На теб, истинский от Бог, не донесем благодарность от сердца, через Иисус Христос наш от Господь. Аминь.